Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν είναι απ' τα έργα μου και τη δικαιοσύνη μου. Δεν είναι απ' το χέρι μου, μ' απ' το έλεος του Θεού και του αμνού. Ο αμνός που θυσιαστήκε για μας είναι αξίος να λάβει μόνο μια. Με την χάρη του και την πίστη μας σωθήκαμε, και όχι απ' τα έργα που κάναμε. Στο σταυρό ο αμνός που θυσιαστήκε για μας είναι αξίος να λάβει μόνο μιας. Την δύναμη, τον πλούτο, την ισχύ και σοφία, και ευλογία. Ο αμνός που θυσιαστήκε για μας δόξα, την δόξα τη λογία.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ο Σαούλ είχε μια παλακίδα που ονομαζόταν Ρισπά, κόρη του Αγιά. Μια μέρα ο Ισβόσεθ είπε εξαιτίας της στον Αβενίρ, «Γιατί πλάγιασες με την παλακίδα του πατέρα μου?» Μόλις άκουσε ο Αβενίρ αυτά τα λόγια, οργίστηκε και είπε, «Προδότης είμαι εγώ που δουλεύω για τη φυλή Ιούδα? Εγώ έχω αποδείξει ως τώρα την αγάπη μου για την οικογένεια του πατέρα σου Σαούλ, για τους αδερφούς του και τους φίλους του. Έχω κάνει τα πάντα για να μην πέσεις εσύ στα χέρια του Δαβίδ και έρχεσαι σήμερα και μου καταλογίζεις αδικία για μια γυναίκα. Ο Θεός να με τιμωρήσει αν δεν κάνω εγώ στο Δαβίδ εκείνο που του υποσχέθηκε ο Κύριος με όρκο. Θα αφαιρέσω τη βασιλεία από την οικογένεια του Σαούλ και θα εγκαταστήσω βασιλιά το Δαβίδ και στον Ισραήλ και στον Ιούδα από Δαν έως Βέερ Σεβάν». Ο Ισβόσεθ δεν τόλμησε να απαντήσει λέξη στον Αβενίρ γιατί τον φοβόταν. Τότε έστειλε ο Αβενίρ αγγελιοφόρους το Δαβίδ στη Χεβρόν και του είπε, «Σε ποιον ανήκει η χώρα? Κάνε λοιπόν συμφωνία μαζί μου και εγώ θα σε βοηθήσω και θα κάνω ολόκληρο τον Ισραήλ να έρθει με το μέρος σου». Ο Δαβίδ του απάντησε, «Καλά, θα κάνω συμφωνία μαζί σου. Μόνο ένα πράγμα σου ζητώ, να μου φέρεις την Μιχάλ, την κόρη του Σαούλ, όταν θα έρθεις να με δεις. Αλλιώς δεν θα σε δεχτώ». Στο μεταξύ ο Δαβίδ έστειλε αγγελιοφόρους στον Ισβόσεθ, γιο του Σαούλ, και του είπε, «Δώσε μου πίσω τη γυναίκα μου, τη Μιχάλ, που την παντρεύτηκα για 100 ακροβιστίες Φιλιστέων». Ο Ισβόσεθ έστειλε και την πήρε από τον άντρα της, τον Παλτιήλ, γιο του Λαΐς. Ο άντρας της τη συνόδεψε όλο το δρόμο ως τη Βαχουρίμ κλαίγοντας. Εκεί ο Αβενίρ του είπε, «Φύγε, γύρνα πίσω». Και εκείνος γύρισε. Ο Αβενίρ μίλησε με τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους είπε, «Από καιρό ζητούσατε το Δαβίδ να γίνει βασιλιά σας. Τώρα λοιπόν κάντε τον, γιατί ο Κύριος έχει πει γι' αυτόν, με το δούλο μου το Δαβίδ θα ελευθερώσω το λαό μου τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους και από όλους τους εχθρούς του». Ο Αβενίρ συζήτησε επίσης και με τους Βενιαμινίτες και ύστερα πήγε στη Χεβρόν να μιλήσει στο Δαβίδ για όλα όσα είχαν αποδεχθεί οι Ισραηλίτες και ολόκληρη η φυλή Βενιαμίν. Όταν ήρθε στο Δαβίδ, στη Χεβρόν, με 20 άντρες, ο Δαβίδ ετοίμασε για αυτόν και για τους άντρες του συμπόσιο. Μετά ο Αβενίρ είπε στο Δαβίδ, «Κύριέ μου, βασιλιά, είμαι έτοιμος να πάω και να συγκεντρώσω γύρω σου όλους τους Ισραηλίτες. Θα συνάψουν συμφωνία μαζί σου και θα βασιλέψεις όλο το λαό όπως το επιθυμείς». Ο Δαβίδ αποχαιρέτησε τον Αβενίρ και του εγγύθηκε να αποχωρήσει με ασφάλεια. Στο μεταξύ, οι αξιωματούχοι του Δαβίδ και ο Ιωάβ επέστρεφαν από μια επιδρομή και έφεραν μαζί τους πολλά λάφυρα. Ο Αβενίρ δεν ήταν πια με τον Δαβίδ στη Χεβρόν, αφού είχε κιόλας φύγει με εγγύηση ασφάλειας. Όταν ο Ιωάβ έφτασε εκεί με το στρατό του, κάποιος τον πληροφόρησε ότι ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, είχε έρθει στο βασιλιά και αυτός τον άφησε να φύγει με εγγύηση ασφάλειας. Τότε πήγε ο Ιωάβ στο Δαβίδ και του είπε, «Τι έκανες? Ήρθε εδώ ο Αβενίρ και τον άφησες να φύγει ανενόχλητος? Δεν τον ξέρεις καλά το γιο του Νίρ? Αυτός ήρθε να σε ξεγελάσει, να μάθει τις κινήσεις σου και να κατασκοπεύσει όλες σου τις ενέργειες». Όταν έφυγε από το Δαβίδ ο Ιωάβ, έστειλε αγγελιοφόρους πίσω από τον Αβενίρ, χωρίς να το ξέρει ο Δαβίδ, και τον γύρισαν πίσω από το πηγάδι του Σειρά. Όταν ο Αβενίρ γύρισε στη Χεβρόν, ο Ιωάβ τον πήρε παράμερα από την πύλη της πόλεως, δήθεν για να του μιλήσει κρυφά, και εκεί τον χτύπησε στην κοιλιά και τον σκότωσε, επειδή και αυτός είχε σκοτώσει τον αδερφό του, τον Ασαήλ. Όταν τ' άκουσε αυτά, ο Δαβίδ είπε, «Εγώ και οι άντρες του βασιλείου μου είμαστε εντελώς αθώοι για το θάνατο του Αβενίρ, γιου του Νίρ. Μάρτυράς μου είναι ο Κύριος. Η ευθύνη ας βαραίνει μόνο τον Ιωάβ και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα του. Ποτέ να μην λείψουν από αυτή την οικογένεια άνθρωποι που να πάσχουν από γονόρια ή από λέπρα, άνθρωποι σεξουαλικά ανίκανοι και να έχουν πεθάνει με βίαιο θάνατο ή που να στερούνται το ψωμί. Έτσι ο Ιωάβ και ο αδερφός του Αβισάη δολοφόνησαν τον Αβενίρ, γιατί και αυτός είχε σκοτώσει τον Ασαήλ, τον αδερφό τους, στη μάχη της Γαβαών. Ο βασιλιάς Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και σε αυτούς που τον συνόδευαν: «Σκίστε τα ρούχα σας, ντυθείτε πένθυμα και θρηνήστε για το θάνατο του Αβενίρ». Και βάδιζε ο ίδιος πίσω από το φέρετρο. Όταν έθαβαν τον Αβενίρ στη Χεβρόν, ξέσπασε ο βασιλιάς σε δυνατό κλάμα πάνω στον τάφο του, και όλος ο λαός έκλαιγε. Ύστερα ο βασιλιάς απάγγειλε για τον Αβενίρ τον παρακάτω θρήνο: «Γιατί να πεθάνεις σαν ανόητος, Αβενίρ? Ούτε τα χέρια σου ήταν δεμένα, ούτε τα πόδια σου ήταν στα δεσμά, και ωστόσο έπεσες νεκρός, όπως σκοτώνεται κανείς από κακούργους». Και όλος ο λαός ξανάρχισε το κλάμα. Μετά, κι όσο ακόμα ήταν μέρα, ήρθαν όλοι για να πείσουν τον Δαβίδ να φάει. Αλλά ο Δαβίδ ορκίστηκε και είπε: «Να με τιμωρήσει ο Θεός αν βάλω στο στόμα μου ψωμί ή άλλο τίποτε πριν βασιλέψει ο ήλιος».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Έχουμε μόλις ξεκινήσει το Β' Βασιλέα. Μετά τον θάνατο του Σαούλ, ο Δαβίδ πήγε στο όρος Χεβρών, όπου οι άνδρες του Ιούδα τον έχρισαν βασιλιά τους. Αλλά ο Αβενίρ, ο στρατηγός του Σαούλ, κατά τη συνήθεια όρισε τον Ισβοσθέ, το γιο του Σαούλ, βασιλιά, σε ένα μέρος επικράτειας, και έτσι άρχισε ο αγώνας για τη διαδοχή του θρόνου του Σαούλ. Ο πόλεμος μεταξύ του οίκου του Σαούλ και του Δαβίδ συνεχίστηκε για πολύ καιρό. Τα παιδιά του Δαβίδ συνέχισαν αυτή τη διαμάχη, καθώς και ο λαός. Η διαμάχη σταμάτησε με μια παράξενη προσωπική διαμάχη και παρεξήγηση μεταξύ των ιών του Σαούλ και του Αβενίρ, ο οποίος πήρε την παλακίδα του Σαούλ, και ο Ισβοσθέ, ο γιος του Σαούλ, τον επέπληξε, και λόγω αυτής της παρεξήγησης ο Αβενίρ έκανε συνθήκη με τον Δαβίδ να ειρηνεύσουν. Ο Δαβίδ δέχτηκε αυτή τη συνθήκη και την ένωση του λαού Ισραήλ. Ζήτησε επίσης από τον Αβενίρ μια προσωπική χάρη να φέρει τη γυναίκα του, τη Μιχάλ, την κόρη του Σαούλ, την οποία ο Σαούλ πήρε από τον Δαβίδ και την πάντρεψε με τον Φελτίλ. Την απάντηση αυτή του Δαβίδ τη δέχτηκαν και ο Ισβοσθέ, ο αδελφός της Μιχάλ, την πήρε από τον άνδρα της, τον Φελτίλ, και την παρέδωσε στον Αβενίρ για να την επιστρέψει στον Δαβίδ. Και εδώ παρατηρούμε ξανά έθιμα που δεν συμβιβάζονται με το Λόγο του Θεού όσον αφορά την οικογενειακή ζωή, το γάμο και τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία. Ο Θεός όμως, τον νόμο του, που ήταν γνωστός στους Ιουδαίους, ρύθμιζε αυτές τις σχέσεις, τις οποίες όμως ο λαός τις παρέβαινε, επηρεαζόμενος από τα ήθη της εποχής, καθώς και των άλλων λαών. Η παραβίαση τους αυτή, όμως, δεν ήταν αποδεκτή από τον Θεό, ανεξάρτητα του ποιος την έκανε και κάτω από ποιες συνθήκες και επιδράσεις. Η συνθήκη έγινε και αναγνώρισαν τον Δαβίδ βασιλιά όλου του λαού Ισραήλ. Σε αυτή τη συνθήκη σπουδαίο ρόλο έπαιξε ο Αβενίρ, στρατηγός του Σαούλ. Όταν όμως ο Ιωάβ έμαθε ότι ο Δαβίδ έκανε συνθήκη με τον Αβενίρ, από έλλειψη εμπιστοσύνη στον Αβενίρ, συμβούλεψε τον Δαβίδ ότι η συνθήκη δεν ήταν ειλικρινής και ότι η σκοπή του Αβενίρ δεν ήταν αγνή. Και έτσι, από φθόνο και καχυποψία, σκότωσε ο Ιωάβ με έναν ύπουλο τρόπο τον Αβενίρ. Όταν όμως ο Δαβίδ άκουσε για το θάνατο του Αβενίρ, καταράστηκε τον Ιωάβ και ο ίδιος εθρύνησε για τον Αβενίρ και όλος ο λαός Ισραήλ. Ο αγώνας συνεχίστηκε μεταξύ των ιών του Σαούλ και των οπαδών του Δαβίδ, και όπως ο Ιωάβ σκότωσε τον Αβενίρ, νομίζοντας ότι θα ευχαριστήσει τον Δαβίδ, έτσι και οι Ριμών, Ριχάβ και Βαανά, νομίζοντες ότι θα ευχαριστήσουν τον Δαβίδ, πήγαν και σκότωσαν τον Ισβοσθέ, γιο του Σαούλ, και έφεραν το κεφάλι του στον Δαβίδ με κάφχηση. Αλλά ο Δαβίδ αγανάκτησε εναντίον τους, όπως και εναντίον του Ιωάβ και του νέου εκείνου που έφερε την αγγελία για το θάνατο του Σαούλ, νομίζοντας ότι αυτό θα ευχαριστούσε το Δαβίδ. Ο Δαβίδ διέταξε να τους ακροτηριάσουν, το δε κεφάλι του Ισβοστέ το έθαψε με τιμή. Όπως είπαμε, ο Αβνίρ, που ήταν αξιωματούχος του στρατού του Σαούλ, είχε ανεβάσει τον Ισβοσέθ, το γιο του Σαούλ, στο θρόνο. Καθώς ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία και είχε μια τόσο υψηλή θέση, δεν ήταν διατεθειμένος να υπακούει σε ένα νεαρό βασιλιά και έκανε κάτι που δεν έπρεπε να είχε κάνει. Ήταν αποκλειστικό προνόμιο του διαδόχου του θρόνου να συζεί με τις παλακίδες του νεκρού πατέρα του. Ο Αβενίρ καταπάτησε τα δικαιώματα του Ισβοσέθ και θύμωσε όταν ο βασιλιάς τον επέπληξε που πλάγιασε με τη Ρισπά, μια από τις παλακίδες του Σαούλ. Ο νεαρός βασιλιάς είχε δίκιο να επιπλήξει τον Αβενίρ, αλλά ο Αβενίρ θύμωσε τόσο που αμέσως άρχισε να τον απειλεί ότι θα τον καθαρέσει από το θρόνο και θα ανεβάσει τον Δαβίδ. Έτσι ο Αβενίρ έκανε ξεκάθαρη την πρόθεσή του να εγκαταλείψει τον οίκο του Σαούλ και να συμμαχίσει με τον Δαβίδ. Θα βοηθούσε τον Δαβίδ να γίνει βασιλιάς και στις 12 φυλές. Ο Ισβοσέθ μετά από αυτό δεν είπε λέξη στον Αβενίρ. Ήταν γιος του Σαούλ, αλλά δεν είχε στρατό ούτε και εκπαίδευση. Δεν ήταν πολεμιστής σαν τον αδελφό του τον Ιωνάθαν. Είχε ανατραφεί στο παλάτι του βασιλιά και φοβόταν τον Αβενίρ. Ο Δαβίδ είπε στον Αβενίρ ότι θα μπορούσε να πάει να τον δει μόνο αν του πήγαινε και τη Μιχάλ, την κόρη του Σαούλ. Θα θυμάστε ότι η Μιχάλ ήταν η πρώτη γυναίκα του Δαβίδ. Ο Σαούλ την είχε πάρει από τον Δαβίδ και την είχε δώσει σε άλλον. Ο Δαβίδ είχε μια περιπετειώδη ζωή, γι' αυτό και υπέφερε. Άφησε την αμαρτία να μπει στη ζωή του. Αλλά πάνω απ' όλα αυτά είχε πίστη στο Θεό που ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Ήθελε περισσότερο απ' όλα να έχει μια καλή σχέση με το Θεό. Ο Δαβίδ δέχτηκε την προσφορά συμμαχίας του Αβενίρ. Και θα δούμε ότι εξαιτίας της προσδοκίας του Αβενίρ, ο Δαβίδ θα γίνει τελικά βασιλιάς και των 12 φυλών. Όλο αυτόν τον καιρό, ο Ιωάβ δεν ξέχασε ότι ο Αβενίρ είχε σκοτώσει τον αδελφό του. Έτσι, ο Ιωάβ εκδικείται τον θάνατο του αδελφού του. Όταν όμως ο Δαβίδ άκουσε ότι ο Ιωάβ δολοφόνησε τον Αβενίρ, δεν του άρεσε καθόλου. Μάλιστα, κατηγόρησε τον Ιωάβ ότι αυτό που έκανε ήταν φοβερό. Σχετικά με το θάνατο του Αβενίρ, είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. «Γιατί να πεθάνεις σαν ανόητος, Αβενίρ?» Γιατί το είπε αυτό ο Δαβίδ? «Είναι σίγουρα ένας περίεργος επιτάφιος. Ο Αβενίρ ήταν στη Χεβρόν. Η Χεβρόν ήταν μια από τις πόλεις καταφυγής, όπου ένας δολοφόνος ήταν ασφαλής. Στην πόλη αυτή, ο Ιωάβ δεν θα μπορούσε να τον αγγίξει. Αλλά ο Ιωάβ πήρε τον Αβενίρ παράμερα και του είπε: «Έλα λίγο μαζί μου, θέλω να σου μιλήσω. Είμαστε και δύο αξιωματούχοι σε διαφορετικά στρατόπεδα και θα ήταν καλό να συζητήσουμε». Έτσι ο Αβενίρ βγήκε από την πόλη καταφυγής και ο Ιωάβ τον σκότωσε. Γι' αυτό ο Δαβίδ είπε ότι ο Αβενίρ πέθανε σαν ανόητος. Ήταν ανόητος να βγει από τη Χεβρώνα. Έτσι, για τον κάθε αμαρτωλό υπάρχει καταφύγιο στον Χριστό. Άσχετα με το δίκτυο νοημοσύνης του ανθρώπου ή τη θέση που κατέχει στη ζωή, αν βρίσκεται έξω από αυτό το καταφύγιο είναι χαμένος. Αν ήταν να λέμε την αλήθεια σε κάθε κηδεία, για πολλούς έπρεπε να πούμε: «Σήμερα πεθαίνει ένας ανόητος». Γιατί δεν στράφηκε στον Χριστό να βρει καταφύγιο. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις βρει καταφύγιο στον Χριστό? Μακάρι όλοι μας να έχουμε αυτό σαν καταφύγιο. Οι εσωτερικές ταραχές στο έθνος του Ισραήλ συνεχίζονται και στο τέταρτο κεφάλαιο. Ο εμφύλιος που ακολούθησε τους θανάτους του Σαούλ και του Ιωνάθαν δεν είχε ακόμα σταματήσει. Οι πληγές του λαού ήταν βαθιές. Το τμήμα αυτό του βιβλίου πολλοί το προσπερνάνε, αλλά πιστεύω μας έχει δοθεί για δύο τουλάχιστον λόγους. Να μας δείξει την γενεολογία του Ιησού Χριστού και δεύτερον να μας δώσει ένα παράδειγμα. Ο Παύλος μας λέει ότι όλα αυτά συνέβαιναν για τον παραδειγματισμό εκείνων και γράφτηκαν για να διδαχτούμε εμείς σήμερα που βρισκόμαστε κιόλας στα τέλη των αιώνων, γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι παραδείγματα που μας δόθηκαν για να μας βοηθήσουν πνευματικά. Έχουμε ήδη δει ότι υπήρχε κάποια ανταρσία κατά του Δαβίδ, που έγινε βασιλιάς. Είχε μετακομίσει στη Χεβρώνα, όπου βρίσκεται στην άκρη του βασιλείου του Ιούδα, στο νότο. Ο Αβνίρ είχε κάνει βασιλιά τον Ισβοσέθ, το γιο του Σαούλ, στις υπόλοιπες 11 φυλές. Επειδή όμως ο Ισβοσέθ τον επέπληξε τον Αβνίρ, που πλάγιασε με μία από τις παλακίδες του Σαούλ, ο Αβνίρ εγκατέλειψε τον οίκο του Σαούλ και συμμάχισε με τον Δαβίδ. Αυτό ήταν λάθος, επειδή ο Ιωάβ περίμενε να τον σκοτώσει τον Αβνίρ για να εκδικηθεί το θάνατο του αδελφού του Ασαήλ. Τώρα που Ισβοσέθ έχασε τον Αβνίρ, τον αξιωματούχο του στρατού του, ο στρατός του είναι αδύναμος. Ξέρει ότι δεν μπορεί να διατηρήσει το βασίλειό του ενάντια στον Δαβίδ, χωρίς στρατό. Ο Αβνίρ δολοφονήθηκε. Τι θα κάνει? Ο Ισβοσέθ έμεινε με δύο αρχηγούς που ήταν στην πραγματικότητα αρχηγοί ληστρικών συμμοριών και ήτανε βεεροθήτες. Αυτοί είχαν διωχθεί από τον Σαούλ και είχαν καταφύγει στη Γιθαΐμ. Η Βεερόθ, η πόλη τους, πέρασε στην κατοχή του Βενιαμίν. Στα πρώτα εδάφια του τέταρτου κεφαλαίου έχουμε την ιστορία του Μεμφιβοστέ. Το παιδί αυτό ήταν γιος του Ιωνάθαν. Όσο ζούσε ήταν κίνδυνος για τον Δαβίδ, γιατί είχε δικαιώματα στο θρόνο. Εφόσον όμως ήταν γιος του Ιωνάθαν, ο Δαβίδ δεν θα πειράξει ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά του. Αργότερα ο Δαβίδ θα ψάξει για μέλη της οικογένειας του Σαούλ και του Ιωνάθαν, όχι για να τους σκοτώσει, αλλά για να τους δείξει καλοσύνη. Αυτοί όμως οι δύο λακέδες, ο Ριχάβ και ο Βαανά, που ήταν αρχηγοί ληστρικών συμμοριών, κάτω από την ηγεσία του Αβενίρ στο στρατό του Σαούλ, όταν έμαθαν ότι ο Αβενίρ ήταν νεκρός και καταλαβαίνοντας τη δύναμη του Δαβίδ, συνωμότησαν να θανατώσουν τον Ισβοσέθ, τον γιο του Σαούλ. Το μεσημέρι, όταν ο Ισβοσέθ κοιμότανε, μπήκαν κρυφά στο παλάτι και τον δολοφόνησαν. Ήταν μια φρικτή, αιματηρή πράξη και ήταν μεγάλο λάθος, γιατί πίστευαν ότι έτσι θα έκαναν ειρήνη με τον Δαβίδ. Μάλιστα σκέφτηκαν ότι ο Δαβίδ θα τους αντάμιβε για την πράξη τους. Πήραν λοιπόν το κεφάλι του Ισβοσέθ, φανταστείτε, και το πήγαν στο Δαβίδ. Φυσικά ο Δαβίδ ποτέ δεν δεχόταν κάτι τέτοιο. Ο Ριχάβ και ο Βανά ήταν δολοφόνοι και μάλιστα δολοφόνοι του βασιλιά. Ο Δαβίδ τους εκτέλεσε αμέσως για την άνανδρη πράξη τους. Οι 11 φυλές στο βόρειο βασίλειο καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν πια ηγεσία και ότι είναι ανόητο να συνεχίζουν να πολεμάνε το Δαβίδ. Έτσι πηγαίνουν στο Δαβίδ και κάνουν συμφωνία ειρήνης. Οι φυλές έστειλαν αντιπροσώπους στο Δαβίδ και είπαν: «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου». Αυτό ήταν αλήθεια. Ο εμφύλιος ήταν φοβερός, ιδιαίτερα επειδή οι φυλές πολεμούσαν η μία την άλλη. Προσωπικά πιστεύω ότι ο χειρότερος πόλεμος για κάθε χώρα είναι ο εμφύλιος πόλεμος. Το έθνος του Ισραήλ, μετά από περισσότερο από 7 χρόνια εμφυλίου πολέμου, ξαναενώνονται κάτω από την ηγεσία του Δαβίδ. Μπαίνει τώρα στην καλύτερη περίοδο ο Δαβίδ που έζησε ποτέ. Οι φυλές, αν και αργά, αναγνωρίζουν ότι ο Δαβίδ είναι ο νόμιμος και χρησμένος από το Θεό ηγέτης του Ισραήλ. Θα έπρεπε να το είχαν κάνει αυτό πολύ νωρίτερα, αλλά δεν το έκαναν. Το Ισραήλ μπαίνει τώρα σε μια περίοδο ευημερίας και ανάπτυξης. Ο Δαβίδ είναι 30 χρονών όταν αρχίζει να βασιλεύει, είναι πολύ ακόμα νέος, έχει βασιλέψει στη χώρα του Ιούδα για 7 χρόνια και 6 μήνες στη Χεβρώνα, θα βασιλέψει 33 χρόνια στα Ιεροσόλυμα και στις 12 φυλές. Ο Δαβίδ θα βασιλέψει συνολικά 40 χρόνια και 6 μήνες. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ο Δαβίδ μετακινεί την πρωτεύουσα στα Ιεροσόλυμα. Η πρώτη κίνηση του Δαβίδ ήταν να στερεοποιήσει τη βασιλεία του και το έκανε αυτό μετακινώντας την πρωτεύουσα του Ισραήλ από τη Χεβρώνα στα Ιεροσόλυμα. Για μια ακόμα φορά υπάρχουν άνθρωποι που υποτιμούν τον Δαβίδ. Ήταν ένας μεγάλος στρατιωτικός ηγέτης, πολιτικός ηγέτης, βασιλιάς και πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος του Θεού. Η Σιών ήταν το αγαπημένο μέρος του Δαβίδ. Αν έχετε πάει ποτέ σας εκεί, θα ξέρετε ότι είναι το υψηλότερο μέρος της πόλης. Στην πραγματικότητα, στην εποχή του Δαβίδ, η Ιερουσαλήμ ήταν κοντά στο χήμαρο των Κέδρων. Τα τείχη που περικύκλωναν την πόλη εκείνη την εποχή έχουν ανασκαφτεί σε αυτή την περιοχή. Η σύγχρονη Ιερουσαλήμ είναι πιο κοντά στο όρος Σιών, όπου είχε χτιστεί το παλάτι του Δαβίδ. Αργότερα, κάτω από το όρος Σιών, χτίστηκε ο ναός. Αυτά τα σημεία τα επέλεξε ο Δαβίδ. Η Ιερουσαλήμ ήταν η πόλη του Δαβίδ. Σε πολλούς από τους ψαλμούς μιλάει για το όρος Σιών και για το Ιεροσόλυμα. Πάντως, δεν τη θεωρούσα την αγαπημένη μου πόλη, αν και συμφωνώ σε πολλά με τον Δαβίδ, αλλά όχι στο θέμα της Ιερουσαλήμ. Ο Πιλάτος μισούσε αυτή την πόλη. Πήγαινε εκεί μόνο στη διάρκεια των εορτών. Γι' αυτό βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα όταν συνέλαβαν τον Ιησού. Βρισκόταν εκεί για το Πάσχα. Βρισκόταν εκεί για να διατηρεί την τάξη. Και όταν το Πάσχα τελείωνε, ξαναπήγαινε πίσω στην Κεσάρια, που ήταν παραθαλάσσια πόλη της Μεσογείου. Νομίζω ότι και εγώ θα προτιμούσα την Κεσάρια από την Ιερουσαλήμ. Όσον όμως αφορά τη Βίβλο, η Ιερουσαλήμ θα είναι η μεγάλη πρωτεύουσα αυτής της γης. Ο Δαβίδ κυρίεψε το φρούριο της Σιών, που σημαίνει ότι κυρίεψε το υψηλότερο σημείο της πόλης. Από αυτή την πλεονεκτική θέση κατάφερε να κυριέψει το υπόλοιπο της πόλης αυτής των Ιεβουσαίων. Οι Ιεβουσαίοι κυριεύτηκαν πριν καλά-καλά καταλάβουν ότι έγινε μάχη. Ο Δαβίδ κυρίεψε πρώτα το όρο Σιών και εγκαταστάθηκε στο φρούριο. Μετά πήρε την πόλη. Ο Δαβίδ έτσι έγινε ισχυρότερος και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, αναγνώρισε ότι ο Δαβίδ ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και έτσι ήρθε σε κάποια συμφωνία μαζί του και του προμήθευε υλικά και τεχνίτες για να του χτίσουν ανάκτορο. Έτσι, αν και ο Θεός πολύ πριν είχε χρήσει το βασιλιά Δαβίδ, πέρασαν πολλά χρόνια, συνέβησαν πολλά γεγονότα, πολλοί πολέμησαν, αγωνίστηκαν, ώσπου να εκπληρωθεί η βουλή του Θεού. Και τώρα βρισκόμαστε σε εκείνο το ιστορικό σημείο όπου ο λαός έχρισε τον Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ. Στο Λόγο του Θεού λοιπόν παρατηρούμε αυτό το παράξενο φαινόμενο. Ο Θεός μας παρουσιάζει τον άνθρωπο όπως είναι, με τις αμαρτίες του και τις αρετές του. Αυτό μας δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος και ο Θεός τον δέχεται και τον καλεί να τον καθαρίσει, να τον εξαχνίσει και με όλες τις ατέλειές του να τον χρησιμοποιήσει για το έργο του, για τη δόξα του και την εκπλήρωση των σκοπών του. Και αυτό, φίλοι μου, ας γίνει ένα μεγάλο μάθημα για τη δική μας τη ζωή. Γιατί και εμάς καλεί ο Θεός να μας καθαρίσει, να μας εξαγνίσει και να τον υπηρετήσουμε. Και με αυτή την πρόσκληση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.